Starptautisko notikumu apskats. Vasali klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Ūtardin Ukrainas pilsētā Harkivā beidzamajā gaitā pavadīts 13. maijā kaujos Luhanskas apliecīnī noslapkavotais Latvijas brevprotēgais karavērs Ukrainā Nikita Sļadzevskis ar sagvordu Latvijas. Atsavadīšanos bija klusēja vinkoša, bet tamā pašā laikā cieši sirsnēgai cīņa pilna. Novēro Latvijas radio kolēģi. Atsavadīšanos notika Harkivas krematorijā, kur atsavadētīs no Sļadzevska bija izradušīs, jo cēņu beidri no Ukrainas bruņoto spāku trešos atsevišķos uzbrukuma brigādes. Sļadzevskis ir trešais Latvijas pilsonis brevprotēgais karavērs, kurais krita itamā Krīvijas pilna apmāra iebrukuma laikā, izsamuksojas augstāko cenu par brēvu Ukrainu. Arī brevprotēgais karotojs no Lītuvas Ukrainā ir pazuds, viestēja Lītuvas sabiedrisko raidorganizācija LRT. Lītuvas viestnīcē Ukrainā apstiprino, ka ir saņemts oficiāls paziņojums, ka pazuds Lītuvas valsts pīderēgais, kurais dīnā Ukrainas bruņotajos spākos. Urlietu ministrijā nav saņemta informācija, kas apstiprinotu vērīšu novi. Konsulārī darbinīki uztur saziņu ar pazudušo karotoja saimi. Kopš Krīvijas atkārtoto iebrukumu Ukrainā krituši divi brevprotēgi no Lītuvas. Tikam Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kas vakara publicētajā video paziņojumā sacīja, ka Krīvija joprojām ir apjēmības pilna turpinot karu, itūtē aplīcināja gan ar regulāriem uzbrukumiem Ukrainas pilsātam, gan ar paziņojumiem. Zelenskis uzskata, ka tas ir pamats jaunam stingram sankcijam pret Krīviju. Zelenskas sacētais pirmam kortam bija adresāts Amerikas Savienotajām valstīm, kas varētu īvīst Krīvijas ekonomikai viskaitīgokos sankcijas. Tomēr pagaidam ASV nesasteidzās pastiprinot sankciju spīdīnī Krīvijai. Boltonuma preses sekretāra Kerolaina Levita paziņo, ka galīgo lēmumu par iespējamo sankciju pastiprinošanu pret Krīviju pieņems ASV prezidents Donalds Trumps. Levita uzsvēra, ka Trumps reikojās saprotēgā paturādams sankcijas kā instrumentu savā arsenālā gadījumā, ja tos būs vajadzīgas. NATO plāno ievērojamai paplašinot savas militāros spējas, ka paturātu draudus stiprinot aizsardzību pret apdraudējumu, ko roda Krīvija, atsasaucoties izovūtim aliansē ziņa aģentūra DPA. Aģentūra viestēja, ka NATO plānoja palielināt esošos mērķus par aptuveni 30%, jaunie mērķi ietver tolis darbības radius ar raķešu bezpilota lidaparātu krojuma palielināšanu, kā arī pretgaisa aizsardzības un artilērijas sistēmu stiprinošanu. Lai sasniegtu tos mērķus, NATO dalībvalsts cīnās atjauninot nacionālos plānošanas. Lai sasniegtu tos mērķus, NATO dalībvalsts cīnās atjauninot nacionālos plānošanas mērķus, atklāja Ovūti. Tos mērķus paredzēts oficiāli pieņemt NATO valstu aizsardzības ministru saīsmē Briselē šodien. Tomēr jauno mērķu sasniegšana būs sarežģīts aizdāms. Augsta ranga amatpersonas atzinušas, ka NATO dalībvalsts jau tagad par 30% atpaliek no jūlijā mērķu izpildes. Konkrētie valstu mērķi ir slepeni, lai gan sagaidams, ka pēc šodienas saīsmes dažas detaļas tiks atklotas. Francija, Beļģija, kas ir Eiropas Savienībā lalokos Krīvijas sašķidrinotos dabasgāzes pircējs, atsasukās atbalstīt Briseles plānu aizliegt sašķidrinotos dabasgāzes īgodis no Krīvijas. Viestēja izdevums politiko. Pirmā lēmuma pieņemšanas citos valsts grib saņemt papildu garantijas par itādas reicēbas ekonomiskajiem juridiskajiem sekam raksta izdevums. Francijas enerģētikas ministrs Marks Ferrači intervijā politiko sacīja, ka Parīz atbalsta īrūsinot Eiropas Savienības stratēģiju dažādot energoapgodes. Tamā pašā laikā iznātīšana nūrodīs Francijas plānim aizstot Krīvijas pīgodes ar pīgodem no Kataris. Savukārt Beļģija, kas ir Eiropas Savienības otro lielāko Krīvijas gāzes pircējais Francijas, visu pirma grib saņemt ziņojumu, kurumā sēk izklostētas Krīvijas pīgožu pārtraukšanas ekonomiskos sekas. Tā ir rakstīs dāms. Bet kara nomūcētos Gazas jūslas civilīdzēvotoji trešdien nesījāmi jim tik vajadzēgu un apīcīšamu humāno palēdzēbu, tā kā daudz kritizētais Gazas humānos palēdzēbas fonds, ko atbalsta Izraēli Amerikas Savienotos valsts, Nādarīja savus palēdzēbas izdalis punktus viestē Latvijas rādio. Tas noticis pēc beidzamajos dīnos pīdzēvotajam novijušajam apšaudam pie humānos palēdzēbas centrim – palestīnīšu tumos vai no Izraēlas armiju. Gazas humānos palēdzēbas fonds paskaidro, ka palēdzēbas izdalis punkti tika slākti, kab uzlabotu tūs darbēbu. Organizācija sūla, ka palēdzēbas izdaļa atsasoksīs šodien. Saupas Izraēlas armija breidinē, ka ceļi, kas vadis palēdzēbas izdaļas centrim, tiks uzskatēti par kaujas zonam, dētam gazas īdzēvotojumi ir aizlīgts stivoties centrim vai braukt pa ceļim, kas vadis tim. Paldies, ka klausētājs starptautiskos notikuma apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales balss.